Hej Conny, velkommen til Danmarks Radio.
Ja, tak skal du have.
Hvordan går det?
Det går meget godt for mig, synes jeg også. I det, jeg har med at gøre, men jeg synes jo, for verden går det ikke særlig godt.
Der er netop afholdt COP29 i Baku i Aserbajdsjan. COP'en blev kaldt en skuffelse endnu inden den var begyndt, og nu hvor den er færdig, har ingen fortsat meget pænt at sige om resultaterne. Talk is cheap, siger man på engelsk. Men når man hvert år på kopperne hører den ene statsleder efter den anden sige, at vi skal handle nu, og intet derefter sker, ja, så kan man få den tanke, at klimakrisen ikke kun omdanner land, smelter is og udrydder arter, men at også vores sprog er truet. For hvordan kalder man til handling anden, tredje og fjerde gang, hvis ingen gør noget? Hvad skal man sige, hvis ingen lytter? Lidt på samme måde fungerer det med nyhederne om klimakrisen for hele verden. Vi gyser, men vi gyser lidt mindre hver gang. COP'en blev arrangeret af FN for at have et globalt forum, hvor vi kunne aftale udfasning af fossile brændsler. 29 gange har verden mødtes, og alligevel er 2024 det år, hvor vi udleder mest CO2 nogensinde. I udsyn i dag har vi besøg af tidligere klimaminister og klimakommissær i EU, Conny Hedegaard, der netop har været medunderskriver af en kritik af COP-systemet, og vi spørger hende, hvad der egentlig er galt med det, og hvad et alternativ kunne være. Velkommen til, Conny.
Ja, tak skal du have.
Conny, du har altså været medunderskriver på den her kritik af COP-systemet i forbindelse med COP29. Men COP29 var måske mest spektakulært ved alle de lande, der ikke deltog. USA, Rusland, Kina, Indien og Tyskland var fraværende til den her COP.
Ej, men de var jo ikke fraværende. Det betød bare, at deres stats- og regeringschefer og præsidenter ikke kom.
Ja.
Men de har der været masser af COPs, hvor stats- og regeringscheferne ikke kom. Faktisk så var den klimakonference, der var i København, var første gang overhovedet, at stats- og regeringscheferne kom. Og det var trods alt nummer 15. Så landene var der. Og jeg er da sådan set enig i, at man kunne jo godt have frygtet, at de slet ikke kunne enes om noget.
Det var, det var ikke en COP, man havde store forventninger til.
Nej, det var det ikke. Det havde jeg heller ikke, det kan jeg sige. Men nu sagde du i indledningen, Kasper, det her med, at intet sker, og folk var meget utilfredse. Og det er også rigtigt. Man skal så bare lige huske, inden vi kommer til kritikken af det, at det er jo trods alt også på grund af COP-systemet, at vi har fået en Paris-aftale, at man har fået ind, at alle verdens lande er enige om, at vi skal fase ud af fossile brændstoffer, og man har fået nogle aftaler om, hvordan man kan lave sådan det, der hedder carbonmarked, og man skal udfase ineffektive fossile subsidier, som det hedder. Altså, det er bare for at sige, det er ikke sådan en lang begrædelighed. Der er jo rent faktisk også kommet ting ud af det. For eksempel altså en Paris-aftale, som sætter en ramme for hele verden.
Og så med måler, kan man sige, kopperne ud fra hele tiden.
Ja, det er jo det, og hvor der er, hvad skal man sige, der er jo nogle regler for, hvordan skal vi håndtere den her klimaudfordring. Det, der så bare er problemet, det er fint, så fik vi Paris-aftalen. Det er altså 9 år siden i de her dage. Så skal vi jo til at levere. Så skal vi til at handle i endnu højere grad. Og der er vi jo langt bagefter. Men, og er COP-systemet så indrettet smart nok til den fase af hele opgaven?
Ja, og det skal vi snakke om blandt andet. Men jeg kunne godt tænke mig, at du kunne fortælle mig og lytterne, hvordan det egentlig foregår, den her COP. Altså, der er 65.000 mennesker samlet til det her arrangement. Hvordan er det? Altså, hvem er alle de mennesker?
Ja, det må du nok spørge om. Og 65.000, forstår jeg, det var det næsthøjeste nogensinde, kun overgået af sidste år i Dubai.
Hvem
altså,
er de? Hvem
personligt er de? Synes jeg, det er ret skørt, det vil jeg gerne sige. Jamen, det er jo dem, der forhandler delegationer fra alle verdens lande. Ministrene i noget af det, tekniske eksperter i hele den første uge også, og så videre. Det er jo dem, der rigtig laver forhandlingerne, men så er der jo vokset ud omkring de her kopper sådan en masse. Du kan nærmest sige, det er sådan nærmest sådan, at er klimaets Roskilde Festival eller sådan noget. Altså, det er jo en kæmpe festival.
Med der er en masse små venues.
Masser af det, man kalder side events. Mm. Altså møder med det ene og det andet og det syvende, og alle mulige, der kommer fra alverdens organisationer, grønne organisationer og fra ikke så grønne organisationer, fra erhvervslivet, de vil gerne vise, se hvad vi har, vi har fundet på den løsning, eller vi har den idé, osv. Så på den måde er det jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe festival. Men dem, der rigtig laver forhandlingerne, og det kan jeg sige, fordi jeg jo i nogle år sad meget tæt inde i de der forhandlinger. Ja, det er overdrevet måske at sige, at det er en 20-30 mennesker, men samtidig er det altså ikke flere. Og det er der er måske altså et par hundrede, der er virkelig stærkt involveret i forhandlingerne. Så meget af det her andet ude omkring, man kunne sige, at det er støj, men det er jo ikke kun støj, det er jo også med til at mobilisere hele verden og holde opmærksomheden på klimaområdet. Det er jo det gode ved det. Men man kan så sige, at det er ikke så gode ved det. Det er jo for det første, tror jeg, at der vil være også nogle af lytterne her, der undrer sig over, er det virkelig nødvendigt, at 65.000 mennesker flyver til Baku og installerer sig det her? Det koster jo også penge, både for dem selv og deres organisationer og for staterne osv. Og så tror jeg også, at de fleste kan se, at lige så meget som det er med til at mobilisere og skabe sådan, ja, det er vigtigt med det der klima, og det har vi en gang om året, så er der virkelig det fokus. Ligesom meget ligger det jo næsten også indbygget i måden, det sker på, at vi år efter år efter år ser, hvor frustreret og ja, frustreret folk bliver bagefter, fordi hele det hype, der er, det er godt for noget, men det skaber næsten også uundgåelig skuffelse. For FN-systemet, hvad man end mener om det, det er det system, vi har, men det er ikke ret godt gearet til at skabe nye, store resultater for hele verden hvert eneste år.
Ja, men godt til at spørge dig, fordi at der er de der sidemøder der, som du taler om. Det er jo alle mulige forskellige grupper. Det kan fx være en gruppe, en sammenslutning af lande, som vil udfase kul, eller nogen, der skal skabe finansiering til grøn infrastruktur. Eller det kan alle mulige forskellige
NGO'er
grupper.
NGO'er og alle mulige slags, der holder møder.
Ja, præcis. Men så siger du, at I sidder 20 og forhandler, for eksempel. Altså, hvad er det, at det er 20 lande, der sidder og forhandler? Hvad forhandler man egentlig om? Fordi at så for eksempel Danmark eller et eller andet land, man kommer med sine NDC'er, altså sine nationale reduktionsmål. Ja. Men hvad er det så, man sidder og forhandler? Altså, hvad er det, de sidder og forhandler om landene?
Det er jo ord, fordi det er det, det handler om i FN. Men for at forstå det, jeg tror, lytterne har nok for sig, når de ser de der billeder fra de der kopper, så er det sådan en kæmpestor plenarsal, og så sidder alle landene bag deres landenavn osv. Det kan vi se. Hold da op, det er stort. Jeg tror også, de fleste kan regne ud, det er nok ikke det, at de rigtige forhandlinger foregår. Nej. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så der har man sådan et system, hvor man siger, okay, hvem forhandler på vegne af EU? Hvem forhandler på vegne af de sydamerikanske lande? Hvem møder op for Afrika? Og så snæver man det ind. Samtidig nogle fora, hvor der sidder et par hundrede, og samtidig altså ned i noget meget mindre, hvor der sidder nogle få repræsentanter, men de går så selvfølgelig tilbage i deres respektive grupper og sørger for, at de har et mandat at forhandle ud fra. Men altså, jeg har siddet for eksempel i Durban i 2011, hvor vi sådan set fik, hvad skal jeg sige, lagt hovedsporet til det, der så siden blev til Paris-aftalen. Ja, der tror jeg, der var 20-25 mennesker i rummet, inde i det bagerste rum, hvor tingene rigtig skete. Men det er selvfølgelig ikke mennesker, der sidder og laver frihåndstegninger. De sidder og så forhandler konkrete tekster. Lad os nu sige, at så skal man diskutere på den her COP, folk lige har hørt om, så var det jo meget, hvor mange penge skal der afsættes fra de rige lande til de
udviklingslande.
Det var et af hovedtemaerne. Men der er mange andre temaer på. Men så vil der sådan komme en tekst, og der er nogle forsøg på, hvordan kunne vi formulere det her? Og så vil der være nogle, det der hedder firkantede parenteser. Det, man ikke er enig om, det står i firkantede parenteser. Og det vil sige, det kan være, at der i den tekst har stået $200 milliarder, og i en anden firkant ved siden af, så står der 300, og så er der nogen, der har skrevet
et
eller andet kæmpe tal. Og det er det, man så sidder og ser. Kan man få fjernet nogle af de der firkantede parenteser? Kan man få formuleret, kan man lave det ene ord om til noget andet, som det der land, der ikke kan leve med det ord, bedre kan leve med? Som du kan høre, det bliver jo meget hurtigt noget ret nørdet noget. Det handler om politik, men der er jo også meget teknik nede i det. Og det er derfor, de der kopper, de starter normalt med, at den første uge, der er det tekniske eksperter, embedsmænd, der sidder og forhandler meget nørdet tekst. Og så er tanken, at når man så kommer til den anden uge, så kommer politikerne ind for så at hække dit, og få lavet de der gordiske knuder for at hugge dem over.
Altså, hvordan fungerer det her? Fordi FN fungerer på en ganske særlig måde. Der er en masse processer og...
Ja, der er mange processer. Og så er der jo først og fremmest det, at alle landene skal være enige. Og det tror jeg, de fleste, der bare har været til en almindelig generalforsamling i en andelsforening eller ejerforening eller et eller andet, eller på
lærerværelset. Vi har lige snakket om det, faktisk.
Simpelthen forestil sig, at alle verdens lande, og Kina og USA, men også Saudi-Arabien, som lever af olien, og hvad mener Norge, og hvad mener EU, og hvad mener Colombia, og Altså, det er sådan set princippet, at alle skal blive enige, og det er jo en styrke, når man så bliver enige om noget. Jeg plejer at sige, lige så lang tid, det, altså lige så besværligt og bøvlet det er at få en tekst ind der, lige så usandsynligt er det, når først det kommer ind, at det kommer ud igen. Altså, når det først er derinde, så står det der faktisk. Så det der, der kan virke sådan ret omsonst, de sidder der og forhandler om nogle ord, og kan det nu blive enige. Når først man så er blevet enige om det ene eller andet, så sker der jo rent faktisk det, som så er sket med Paris-aftalen for eksempel. At så er der i dag mere end 140 lande i verden, der har lavet deres egne klimaplaner og klimamål, og meldt klimamål ind til FN-sekretariatet der. Så er der ikke ret mange byer på kloden af en vis størrelse, der i dag ikke har deres egne klimamål og klimapolitik, og borgmesteren ved, hvad de går ud på. Så begynder virksomhederne at rykke, så begynder investorer at rykke. Bare for at sige, det der, der kan virke som sådan en ørkesløs kamp om ord, ord betyder faktisk noget. Det tager lidt tid, men det sætter en retning. Og det er det, det grundlæggende handler om, at få de mest, altså få de ord ind, som hele verden kan enes om.
Er der et problem med FN? Altså for eksempel, Saudi-Arabien og Kina er registreret siden 1992 som udviklingslande. Det er måske lige overkanten at kalde dem udviklingslande i dag. Ja. Kina er måske den ene ud af to supermagter i den her verden. Saudi-Arabien, altså jeg ved ikke hvor mange 100 milliarder, de tjener hver måned på deres olie. Det virker sådan absurd, men det er jo fordi, man netop ikke kan blive enige formodentlig om at ændre den status. Altså, jeg mener bare, er der et problem med FN-systemet?
Ja, det er da et kæmpe problem, at man ligesom har en klimakonvention, der blev lavet i 1992, hvor man delte verden ind i nord og syd, i-lande og u-lande, som man sagde dengang, de industrialiserede lande, udviklingslandene, og Kina hørte i 1992 til udviklingslandene.
Det er sindssygt underligt, at der ikke er mere diskussion af det, synes jeg, fordi det vil gøre det hele utrolig meget nemmere.
Meget diskussion, men jeg kan så sige, som
i pressen er der ikke særlig meget diskussion.
Nej, men jeg kan sige, som en, der har rejst den diskussion nogle gange, også i forhandlingerne der, at det er jo ikke noget, man bliver sindssygt populær på, fordi det er jo klart nok, at de lande, der er ligesom beskyttet mod at skulle bidrage til festen, ved at de stadigvæk tæller som et udviklingsland, de synes jo ikke ligefrem, det er en rigtig fed idé. Problemet er jo det der med enstemmighed.
Ja,
for lige så meget som det er styrken, så er det også svagheden, for så er det rigtig, rigtig svært.
Ja, og man kan jo godt argumentere for, at vi er en situation, hvor vi faktisk kan kunne gå i en eller anden form for turbotilstand. Der er lidt det samme problem i EU nogle gange, ikke? Og så løser man det sådan, når der er krise med, at man mødes i ministerrådet.
Ja.
Og så kan man ligesom have den her turboformat, hvor man kan mødes en gang om ugen.
Ja, og så kan man køre over en eller to, og det skal så siges, i FN-systemet kan man jo også. Altså, det er jo ikke pænt. Men hvis man sådan husker tilbage for de forskellige kopper, så indimellem, hvis der har været en håndfuld af lande, der var imod et eller andet, så kan noget godt være banket igennem alligevel. Problemet er så bare lige, at du kan ikke rigtig banke hen over for eksempel et stort land som Kina.
Nej, det kan man ikke. Connie, hvornår tænkte du, at det her, det er simpelthen for træt? Altså, har det ændret sig?
Det tænkte jeg på den første gang, jeg overhovedet var til en klimakonference, det kan jeg sige. Fordi det var lige efter, jeg var blevet minister i 2004, og der havde jeg jo så endelig forstået det der, hvor vigtigt det var med klima, hvor meget det hastede. Mm. Og jeg skal da sige dig, Kasper, at komme til ens første klimakonference, det var i Buenos Aires det år.
Mm.
Og det der med, hvor langsomt det går, når hele verden skal fremad i samme takt. Der tror jeg, at der er mange embedsmænd, der kan bevidne, at det synes jeg var temmelig frustrerende.
Mm.
Men det man jo så også efterhånden så ser, det er, at systemet kan også godt producere nogle fremskridt, nogle resultater, og når det så gør det, så kan det også få verden til sådan at rykke sig. Men problemet er jo, at lige nu, vi har brug for, at vi kan tage større skridt, end verden tager.
Nu skal vi måske lige vende os til den her kritik, som du har rejst, været med til at rejse af COP-systemet. Og afsenderne er altså en international tænketank, der hedder Club of Rome. Og medunderskriverne er en blanding af prominente navne som Ban Ki-moon, tidligere generalsekretær i FN, tidligere præsidenter, økonomer, forskere, direktører af forskellige klimaorganisationer. Og du har så også skrevet under på den her kritik. Det første, jeg gerne vil spørge om, inden vi går ind i selve kritikken, det er, hvem er denne her kritik egentlig rettet mod? Altså, hvem er det, I prøver at rette henvendelse til?
Det er sådan set til parterne, som det hedder i det der FN-sprog, men så er det vel også til FN og til FN's klimasekretariat, fordi, som det jo står i starten af det brev, altså, det er jo en gruppe af mennesker, der har meget respekt for, at den COP-proces har været nødvendig, også har genereret mange resultater, så det er jo folk, der vil processen det godt.
Hmm.
Det er jo ikke folk, der står og siger, at vi kan slet ikke bruge den der proces. De er jo alle sammen helt klar over, at det er den proces, der er. Men skulle vi prøve at finde en måde at gøre den mere effektiv på? Skulle vi prøve at få den moderniseret? Det er jo det, der er tankegangen, og det er især rettet til FN-systemet og de forskellige lande.
Et af jeres kritikpunkter er, at der til denne her COP var 2.456 lobbyister med fra fossil brændstoflobbyen. Altså, jeg ved ikke, hvordan man er nået frem til, at det præcis var 2.456, men altså relativt mange, og flere end der var officielle repræsentanter for f.eks. forskningsverdenen. Og det mener I giver en systemisk ubalance. Lukker man bare alle ind? Altså, kan alle bare tage derhen, og så få et kort, og så kommer de ind, eller hvad?
Ja, du skal jo akkrediteres, men altså, ikke alle lukker ind. Men ja, der er rigtig, rigtig mange, der bliver lukket ind, og der er jo også nogle lande, der bestemmer, hvem der gerne må være en del af deres delegation, og det var så vidt jeg forstår, en del af problemet i Baku, at nogle af de der olielande havde nogle af olielobbyisterne som del af deres nationale organisationer lige frem, så de kunne komme sådan med helt ind i forhandlingerne. Fordi normalt, de der lobbyister, der så går rundt, de kan jo ikke komme ind, så
nej,
at sige, det
allerhelligste.
Men de kan være i alle de der side events, vi talte om.
Men hvad er det? Hvad laver de? Altså, så sidder de og obstruerer?
De var interesser. Nej, der vil der være mange af dem, der fortæller om, at de har investeret i et eller andet vedvarende energiprojekt, der. Og derfor, det er jo ikke sådan, at de ikke skal have lov at være der, hvis man er fra et af de store olieselskaber. Man har jo selvfølgelig ret mange aktier i, sådan, hvad kommer der ud af det her? Det er jo en del af demokratiet. Men man kan sige, altså det er jo bare en illustration af, at det måske bliver for voldsomt med, at der simpelthen går så mange rundt, der decideret modarbejder, at der skal komme noget ud af klimakonferencen. Så igen, det har jo noget at gøre med, hvis der er 65.000, der skal være der. Hvis man nu havde en anden måde at organisere det på, og hvor det ikke var 65.000, så ville presset for de der lobbyister, der sådan set prøver at underminere, at der kommer et fornuftigt resultat ud af det. Og derfor var det jo for eksempel i år, forstår jeg, umuligt at fastholde helt formuleringen om, at man skulle fase ud af fossile brændstoffer. Mm. Og det blev jo afsløret ved sådan en computerfejl, hvor nogen lige pludselig kom der en tekst, hvor det var skrevet ud af, og så kunne man se, hvor det dokument eller den rettelse var oprettet, og den var oprettet et sted hos sauderne. Mm. Altså, det er jo ikke praktisk. Det kan man vel godt sige, når man sidder og prøver at finde ud af, hvordan vi skal håndtere verdens klimaudfordringer.
Og så et andet kritikpunkt, det handler om, hvordan man egentlig holder de enkelte lande ansvarlige for at leve op til rent faktisk de mål, de sætter sig. Altså, det kan man ikke i dag, eller hvad? Altså, kan man bare komme til en COP-møde med nogle sindssygt ambitiøse målsætninger for sit land, og så gør man ikke noget?
Eller nej, hvad? Ikke helt. Fordi vi prøvede jo tilbage til klimakonferencen i 2009 i København. Der prøvede vi, om man kunne lave noget juridisk bindende. Det var jo hele ideen der. Mm. Det var der store lande, for eksempel Kina og andre. Det synes de, det var en rigtig dårlig idé. Mm. Det ville de ikke være med til. Så tænkte vi op til Paris, så er vi jo nødt til at finde et andet system. Vi kunne ikke komme igennem det med, at man skulle være meget mere tydelig på, hvis du lover et eller andet, og jeg er afhængig af, fordi det også er min planet, jeg er afhængig af, om du leverer, du er afhængig af, om jeg leverer det, jeg har sagt, så vi samlet når i mål. Hvis vi skal tro på det, så er vi nødt til at kunne måle og rapportere og have indblik i, hvad hinanden gør. Det vil man ikke være med til.
Hvorfor vil man ikke være med til det egentlig?
Jamen for eksempel i Kina, statistik er en statshemmelighed og sådan noget. De vil ikke ses i kortene. Altså det kan man ikke få dem til. Så vi måtte jo så tænke anderledes i forhold til Paris-aftalen. Så sagde vi, okay, så må vi have et system, hvor man i hvert fald hvert femte år eller med jævne mellemrum, så skal vi tjekke, om landene, altså så må de selv melde ind, om de er on track, altså leverer de det, der skal til. Vi kan ikke sådan helt få adgang til at rigtig kontrollere det, men der må i hvert fald være en proces, hvor de selv melder ind, hvor langt er de nået, og hvad er det for nogle virkemidler, hvad er det for nogle handlinger, de foretager. Og derfor har man jo fået et blødere regime, men når du spørger Kasper, hvorfor ved de ikke det? Jeg kunne lige her i den her uge læse, at der var en stor plastikkonference,
ja,
også en FN-konference. Det er fuldstændig det samme. Man har prøvet, om ikke man godt kunne få noget bindende mål, ja. Og nej, det er der en række lande, der siger, det vil vi ikke være med til. Og der er jo ikke sådan et FN-politi, der kan komme efter lande, der ikke lever op til, hvad de lover i FN. Og derfor er det en blødere aftale, vi har. Men man prøvede så at gardere sig mod, at det var sådan det rene, som du siger, man kan bare komme og love guld og grønne skove, og så gøre ingenting ved, at man vil jævne mellemrum, så er der det, der hedder stocktaking. Mm. Så tager man altså bestik af, godt, hvad sagde vi alle sammen for et par år siden? Hvor langt er vi nået med det? Hvor stor er gabet? Så man har lidt at arbejde med, og selvfølgelig også name og shame og lægge pres på landene med.
Altså, er det det, man skal gøre, synes du? Altså, kunne det løse problemet?
Jeg ville da gerne have, at der var et endnu stærkere regime.
Altså et FN-politi?
Det kan verden altså ikke enes om. Nej, men i EU, når vi laver en eller anden aftale om noget, så er der jo ret håndfaste ting. Altså, hvis vi laver en regulering om, hvad biler må udlede 10 år fra nu, og bilfirmaerne så ikke lever op til det, så får de jo bøder, for eksempel. Lad os nu sige USA. De har jo mange år sagt, de vil ikke gøre noget, når Kina ikke gjorde noget. Deres konkurrenter i Kina. Så de lavede det, der jeg kalder after use. Og kineserne sagde, hallo, det er da ikke os, der skabte problemet i første række, så vi venter på jer after use. Så holdt de hinanden i skak.
Men prøv at komme til at tænke på en ting, når du fortæller det her. Det i virkeligheden er nogle erhvervsmæssige det er sikkerhedspolitik, det handler om lige pludselig.
Det er det, jamen, erhvervspolitik.
Ja, men jeg bare høre. Altså, når vi for eksempel skal regne ud, hvor meget Kina udleder af drivhusgasser, altså ved vi det? Er det baseret, ved vi overhovedet, hvor meget de udleder? Eller er det baseret på nogle tilbagemeldinger, de kommer med?
Ja,
eller hvad?
Men
fordi at hvis vi kunne måle det objektivt, hvad de enkelte lande udleder, så ville det jo ikke være svært at holde dem op på det. Så kan man bare sige, hov, I lovede at reducere med 30%. Det er godt nok ikke en bindende aftale, men det kan vi i hvert fald se, I ikke har gjort. Men det kan man så åbenbart ikke se.
Jo, det kunne du
da godt. Men kan vi måle det overhovedet?
Jo, det tror jeg, at der er der forestillinger, det er der satellitter og sådan noget, der har nogenlunde overblik over. Men for eksempel, når kineserne siger, at de kan først toppe deres udledninger i år dit eller dat, og vi andre kan sige, at det kunne de egentlig nok godt gøre noget før, eller videnskabsfolk kan se, at det kunne de godt gøre noget før. Så kan du kan jo tale med Kina, du kan, som jeg sagde før, name og shame, du kan sige, I kan vist godt gøre noget mere osv., men du kan jo ikke tvinge dem, og det er bare det, man er nødt til at forstå, at det kan man ikke. Når det så er sagt, så tror jeg nu altså, at det alligevel er fair også at huske på, at er der noget land, der rent faktisk i de senere år er begyndt at rykke på det her, så er det sådan set Kina på teknologi efter teknologi.
Altså samtidig med, at det her politiske spor kører i kopperne og i EU og alle mulige andre steder, så sker der også sådan, som du selv siger, en masse ude i den virkelige virkelighed og i virksomheder og sådan noget, og i stater og alle mulige steder. For eksempel Texas er jo et af de steder, hvor der er blevet investeret flest penge i grøn energi. Xi Jinping har sagt, holdt en tale sidste år, som er blevet ret berømt, hvor han siger, at vi befinder os i den fjerde industrielle revolution, og dem, der kommer til at vinde konkurrencen næste, hvad er det, 10-15 år eller sådan noget, de vil vinde store fordele i forhold til andre lande. Er det i højere grad blevet en konkurrence om at komme først med de grønne teknologier, de grønne løsninger? Altså spiller det en større rolle? Det er en stærkere motor i dag end den politiske drivkraft, altså hvad man kan aftale politisk?
Jamen det tror jeg sådan set i og med, at man kan sige, at Paris-aftalen fra 2015 jo har sat retningen. Og så er det jo, at nu handler det så om, godt, vi ved godt, hvor vi skal hen, hvordan kommer vi derhen? Og der er det selvfølgelig dem, der har de teknologiske løsninger til bæredygtig transport, til en anden måde at producere fødevarer på. Det er jo erhvervslivet. Og ja, der er det da kun godt, hvis der er noget konkurrence om, hvem kan være dygtigst til at få produceret elektriske biler, for eksempel. Hvem har den smarte måde at få rullet vedvarende energi ud, og samtidig få det koblet ind i et energisystem, så det også er til at betale, og så videre, og så videre, og så videre. Der er jo meget fokus på, at Kina, de rykker, de skal ikke tage så meget hensyn til borgerne og vælgerne og sådan noget, så de kan sådan rykke og slå nogle streger på et kort og sige, nu gør vi sådan og sådan, og det tager altså ikke mange år at få en tilladelse til at stille det ene eller det andet op i Kina. Og de har besluttet for, at nu vil vi være førende på nogle af de her teknologier, og det presser blandt andet Europa, så det er jo med til at skabe et pres.
EV-sektor er stedet, altså i løbet af få år er de blevet verdensførende, ikke?
Virkelig, og de rykker hurtigt, så det er jo med til at presse Europa, og det er jo derfor, vi blandt andet taler om, hvordan vi skal have det, der hedder en clean industrial deal, altså en grøn erhvervspolitik i Europa. Hvordan får man det? Og det er jo en af de første prioriteter for den nye kommission, der lige er tiltrådt. De har jo sagt, inden for de første 100 dage vil de komme med et bud på det, fordi Europa godt ved, at vi var førende på det her i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og vi tiggede og bad resten af verden om, forstå det nu, det er vigtigt. Og nu rykker kineserne og giver os konkurrence, og derfor er det i vores egen interesse at komme med. Og det er det så også, du nævnte sikkerhedspolitikken. Det er det jo i den grad også sikkerhedspolitisk. Altså er der et kontinent i verden, der er afhængig af fossile brændsler udefra, så er det Europa. Så sikkerhedspolitisk har vi en kæmpe interesse i.
Jeg skulle lige til at sige det, for det har jo været det er på en måde klart, at Europa har været interesseret i udbygge grøn energi, fordi vi ikke har noget olie. Altså, vi har ikke historisk haft noget olie, og USA og Rusland har haft, Kina har, og i hvert fald kul og gas og sådan noget. Men vi har jo bare ikke haft det der.
Og vi betaler milliarder ud af Europas kasser hvert eneste år, og rigtig mange af dem har vi normalt sendt til Putins Rusland, lidt færre nu. Så har vi sendt det til Katar, så har vi sendt det til Saudi-Arabien.
Men ligger der også i det, Connie, at vi har været at det er svært for os i Europa at forstå, hvor mange interesser, der egentlig er bundet op på at have en fossil brændstofindustri i sit eget land? Altså for eksempel USA, hvordan skal en amerikansk præsident gå tilbage til den amerikanske befolkning og sige, prøv at vi har været begunstiget af at have olie og gas en masse de sidste 150 år, men for fremtiden skal vi vende os til, at nu er vi et normalt land, vi kan ikke bruge de her ressourcer, og vi kan ikke regne med, vi kan være en supermagt længere. Der er jo ikke nogen, der kan sige.
Jamen nu nævnte du selv Texas, som har været oliestaten i USA, ikke? Og nu i dag er der flere job i den vedvarende energisektor i Texas. Der bliver skabt flere job i den vedvarende energisektor i Texas, end i den fossile industri. Så USA er jo sådan set et eksempel på, at under Biden er de begyndt at lave det her skifte. Jeg tror bare, at der var én ting, der ville hjælpe den her omstilling på vej. Det var, hvis der var mere ærlighed fra politikernes side og kommunikere til befolkningen, at kære venner, det er ikke sådan, at vi lige pludselig en dag vågner op, og så er vi på mirakuløs vis blevet omstillet. Der er nogle svære afvejninger, nogle svære prioriteringer, nogle svære valg, der skal laves i den her proces. Og hvis vi gør det klogt, så kan man sikkert også skabe et interessant fællesskab omkring det, men vi skal ikke bilde os ind, at det er nemt. Men det kræver alles medvirken globalt, regionalt, EU, Danmark, lokalt, og sådan set helt ned på den enkelte virksomhed. Til gengæld tror jeg godt, at hvis vi snosker os sammen nu, så kan vi nok godt få det gjort.
De grønne indekser er faldet med omkring 40% de sidste 3 år. Før corona, der steg de helt vildt, og BlackRock og Goldman Sachs og sådan nogle af de her store kapitalforvaltere i verden, de begyndte at lyde som Greenpeace. Der var flere af dem, der sagde, vi løser det her, bare roligt. Så kom der inflation, stigende renter, produktionskæder, som lige pludselig bare komplicerede. Nogle af dem gik i stykker, men kompliceret i hvert fald sikkerhedspolitisk. Og det betyder, at det blev dyrt at bygge grøn infrastruktur lige pludselig. England har lige haft en udbudsrunde i Nordsøen, men hvor der ikke kom nogen bud, fordi at forretningsmodellen var blevet for dårlig, og vi skal have en udbudsrunde nu i Nordsøen i Danmark. Vi kan risikere, at der sker det samme. Altså, hvordan får vi det her til at køre igen? Hvordan får vi de finansielle markeder til at være medspiller på det her igen? Fordi vi har jo brug for kapital.
Der skal jo rigtig meget også privat kapital til. Altså, ja, præcis. Jeg tror, det kun sker ved hjælp af staten. Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Og der er problemet jo, at staterne, de har pludselig fået rigtig travlt blandt andet med at investere i forsvar. At det er der også rigtig mange pensionskasser og alle mulige andre, der pludselig skal prøve at hjælpe med den store opgave. Så det er en del af det, og renterne er steget, men jeg tror altså også, at en del af problemet er at kigge på vores eget med, så er der det her power to x og brint, og så er der nogen, der investerer i det, og de tør godt investere lidt langsigtet. Men lige pludselig, det der brintrør, der så skulle forbinde det hele og sende det ned til Tyskland, så det blev en god forretning, det lader vente på sig, og det bliver ved med at være udskudt, for politikerne kan ikke rigtig finde ud af at få forhandlet, hvem skal egentlig finansiere det, og hvor stor en risiko skal staten tage, hvor stor en risiko skal de private tage. Jamen, der tror jeg, at vi er altså nødt til at være lidt hurtigere, også i det politiske system, at man er nødt til at være lidt hurtigere til at få ligesom connected the dots, altså at få skabt sammenhæng i tingene, for det er jo fint nok, at der står private investorer og siger, at vi skal nok investere i A og B og Q, men hvis ikke der er sammenhæng, hvis ikke der er et energisystem, der hænger sammen på dansk plan, på europæisk plan, så lige pludselig investerer de nogle andre steder. Så vi har brug for at få lidt mere sammenhæng ind i politikken. Og det kræver også, at nogen skal gøre lidt op med det der med at sige, det må markedet klare. Nej, det her handler om sikkerhedspolitik i sidste ende. Det handler om vores fælles fremtid og alt muligt. Det er også en opgave, hvor de offentlige staterne har en vis rolle at spille. Der skal vi altså op os lidt. Ellers så får vi baghjul. Og det er jo fint, at kineserne begynder at gøre en indsats for klimaet, men det ville da være rigtig dumt, hvis Europa tabte sit forspring industrielt.
Connie Hedegaard, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på det her superspændende og komplicerede emne. Jeg havde lyst til, at vi havde en halv time mere, men det har vi desværre ikke. Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Kasper Lundberg. Tak, fordi du lyttede med. Ha' en fortsat god dag.
har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.